жанагы мюзиктин журнал весь испарился же, жок тазы, мюзик жок. Только интернетне.
Интернетне. Биздики деле ушул орто азда, мына мультимедиада, радиого караганда биз мына видео, бүтөл интернеттики, видео, анан ТВ, радио албетте азыр пока незаменимый, бирок баары бир постепенно со временем ал деле отойдет.
Жок, радио незаменимое. Радио незаменимое. Радио все-таки это очень.
Да,
вот это знаешь, я вот не 100%. Раньше мы ничего не пропускала. Вот азыр болсо так вот.
Раньше, когда времени не было, вы слушали.
Ну, без уже не держа чувства гонога. Азыр болсо другие заботы. Другие тоже есть вещи.
Сейчас это снарвы.
Сейчас спа.
Сизге кандай удобный? Биринчи ошол жанагы ушактарды чөп берип баштайлыбы же биринчи?
Жок, давай это с хорошего.
С хорошего начнем, да?
С ушаков.
Маклан дешмей калалы.
Ушак деген. Ушак деген арылады билбейм эле. Ушак эле катты эле бизде.
Бир, эки, үч баштадык.
Розайым, куш келиптирсиз биздин студияга. Адаттагы деле биз сиз биздин абдан бир барктуу баалуу коногубузсуз. Бул ирет бир топ маселени айланасында сүйлөшсөкпү деп максат коюп атабыз. Сиздин убактыңызды бөлүп келгениңизге алдын ала ыраазычылык билдиребиз. Биринчи суроом ушул, сиз азыр аркалап жаткан жумуш ушул Роза Отунбаеванын, экс президент Роза Отунбаеванын демилгелери. Бүгүн эмне иш кылып атат? Негизи абдан чоң дымактуу бир пландарды айттыңыз эле. Баягы жумуштан кетип аткан кезде, ишиңизди баштап аткан кезде дегендей, ошол иш канчалык деңгээлде жүзөгө ашып атат, миссиясын аткарып атабы?
Бүгүн мага Жалал Абад областынан бир аял киши келиптир. Ушул фондуңуз эмне менен алектенет, эмне иш жасайт деп мен ушул учурду пайдаланып айтып коеюн деп атам. Биздин фондубуз бул болсо закон боюнча кайсы бир бейөкмөт уюмдардын эле бири. Фонд аркылуу бир топ ушу коомго керек, элге керек, жөнөкөй адамдарга керек жумуштарды жасайын деп мен түзгөм. Бир жыл болду, мына бир жылдын ичинде көп иштерди аткарганга үлгүрдүк. Мен отчетун жазып ошо декабрь айында Америка Кошмо Штатында да көп ушундай фандрейзинг сыяктуу иштерди жасап ошо жерден тараттым. Уят эмес биздин фонддун ишине. Мына бир жыл болду биздин фондубузга. Бул жана элге керектүү иштер дегенибиз, мына мисалы мен жаңы эле Ош областында 3 район, Баткен районунда Кадамжай району, Кызылкыя шаары, Кадамжай районунда 3 коргон айыл өкмөтү, Ошто болсо мына 3 район Өзгөн, Араван, Кара Суу райондорун баарын кыдырып келдик. Бул кербен, билим кербери деген менен жанымда адистер мени коштоп жүрүштү. Биз өтө маанилүү биздин коомго коопсуздук, энелик деген биздин тилекке каршы энелерибиздин түрөттө өлүмү өтө жогору болуп атат, түшпөй атат. Мына балдардын да өлүмү бар, ал да жогору. Биздин кыздар өтө эрте жыныс турмушка киришип атышат, эрте төрөп атышат. Мындай бир абдан оор илдеттер пайда болуп атат. Жана спид деген бар, рак оорусу аялдардын, ушундай ушул комплекс иштер маселелердин баарын айтып берип, эмне кылыш керек, кантиш керек, кантип коргонуш керек деп. Ошондой эле мына мен бир жылдан бери бир теманы алып келе жатам. Бул болсо мектепке чейинки бала бакчалар жөнүндө. Бул бая кадимки эле совет замандагы бала бакча эмес, жок. Биздин өтө эле көп балдарыбыз бар. 7 жашка чейинки биздин балдарыбыз 800 миңге чейин чыгып кетет экен саны. Биз анын баарын бала бакчага киргизе албайт экенбиз. Жалпы республика боюнча бир 13 эле процент балдар бала бакчага барып атат.
Бала бакча жетишпейт дагы да.
Жетишпейт. Такыр мына 13 эле процент барып атат. Биз эң жыргаган совет заманында 30 процент балдар барчу экен ошол заманда. Азыр кеп мына ошо эмки жерде мектепке бара турган 100 миң баланы биз даярдап алышыбыз керек мектепке. Даярдап алсак, мына азыр Кыргызстан менен Тажикстан боюнча чоң изилдөө өттү, анын жыйынтыгы болсо, биздин балдар 1-чи класстан 4-чү класска чейин китепти окуй албайт экен мындай жакшылап да. Окуган күнү да ошонун 40%ына чейин түшүнбөйт экен эмнени окуганы. Мына демек биз
эл аралык иликтөөлөргө таянып атасыз.
Туура. Ошондуктан мына биз болсо мектепке сөзсүз даярдашыбыз керек балдарды. Даярдап алсак кийин болсо окууда мына жакшылап алып кете албайт экен. Анан биз айтып атабыз, мына мектепте да окуу начарлады, анан тиги, анан бул деп атабыз. Мына демек ушул мектепке чейин даярлаш керек деп биз ушунун үстүндө иштеп, мына барган жерибизде айыл өкмөттөрдө ошондой эле мына мектептердин башчыларын, бала бакчалардын башчыларын ушуга көңүл бурдуруп, ыңгайлуу бир бөлмөлөрдү таап, анан кийин болсо эл аралык донорлор ошол жерге жабдуулуктар таап берип, мугалимдерди окутуп, мына ошентип биз быйыл деле мына мартта башталды бир топ жерлерде, ушул жылдын аягына чейин бир топ балдарды мектепке даярдап коет. Анан дагы бир тема болду,
каражаттар ыңгайлаштырылып атат
да,
оордун негизинде.
Ооба, анан дагы бир тема болду, бул азыр жаз келе жатат, анан биз баягы кадимкидей эле мурдагыдай эле ушул балдардын баарын эле университетке бар дебей, азыркы профессионалдык техникалык лицейлерге баргыла деп ошентип көңүлдөрүн буруп профориентациялык ушундай жумушту жасап келдик. Эми бул мына мен эки сөз менен айтканда биздин фонд көп көңүл ушул билим берүүгө багыттап атат. Анткени билим берүү деген бул биздин коомубуздун жылышын, прогрессин аныктаган, тастыктаган бир багыт да.
Жакшы, анан экинчи дагы бир маселе ушул сизге, сиз дайыма көтөрүп жүргөн маселелердин бири бул аялдардын темасы. Бир жагынан, экинчи жагынан Борбор Азияда мамлекеттердин ичинен Кыргызстан аялдардын укуктары бир жакшы корголгон, өнүккөн өлкө катары эсептелет экен. Анан мисалы катары адатта сиз айтылып жүрөсүз, ушул президент Борбор Азияда биринчи жолу болгон деп. Ошентсе дагы бүгүнкү күндө аялдардын экономикалык саясий мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүнүн кандай жолдорун сиз байкайсыз, кантип кеңейтсе болот мындан ары дагы?
Биринчиден мына азыр деле айтып атышат, ушу жылыш аз болуп атат, анан кыйынчылык көп, сөзсүз. Мына биз барган жерлерде да көрүп атабыз, проблема көп. Мына ушул жыл бою быйыл дискуссияга көп мындай кабыл алынды, бул микрокредиттер мисалы. Микрокредиттер темасы боюнча бул болсо жакырчылыкка эң мына тастыкталган, дүйнө жүзүндө мунун аброю бар ушундай бир метод да. Ошол жактан Кыргызстандын тажрыйбасы мол. Мына азыр закондор каралып атат жогорку кеңеште. Бизде мына 400 миңден ашык ошо кардарлар бар да, кредитти алып аткан адамдар.
Жалпысынан аял эркек
эмес. Аял эркек, бирок көбүнчөсү аялдар, көбүнчөсү аялдар. Эми ошонун ичинен миң же болбосо миңден ашык ошондой жанагындай бир проблемалык жанагы заемщиктер болуп калат экен. Бирок 400 миңди биз такыр эле четке кагылбайбыз да. Алар болсо жумуш сураган жок, акча сураган жок, өздөрү мына жылдары керек болсо бизде Кыргызстанда 15 жылдан бери ушул метод, финансылык методдор ишке кирип өнүгүп иштеп келе жатат. Биз деле Кыргызстан башка КМШ республикаларынын арасында деле тегеректе могу Азияда бир өнүккөн өлкө бул жагынан, микрокредитование жагынан. Анан мен ойлойм, бул жалпы калың катмар жөнүндө микрокредиттер. жакында мына аялдардын могу чоң бизнестеги аялдардын курак деген ушундай уюму топтолду. Бул болсо чоң бизнесмендердин, алардын ичинде да көп колунан келген капиталы колунда бар, көп жумушчу орундарды түзө турган ушундай мына бизнестер бар. Алар эми мына топтолуп Өзбекстан, Казакстандан мурун эле бар экен. Булар болсо эми чогулуп ушундай бизнес уюмду түзүп атышат. Биринчиден бул жакырчылыктын жүзү аялдын жүзүндө экен да. Жакырчылыкты жоюш керек. Жакырчылык жоюлса, мына мындай социалдык маселе чечилет экен. Мына бул маселеде финансылык сабатсыздык деген өтө эле күчтүү да. Аялдар канчалык күчтүү болсо мына финансы жагынан, ошончолук булардын мына мындай турмушу, булардын жолдорду кантип табыш керек, балдарды кантип окутуш керек деген жагы да оңой болот эле. Демек бул жагынан мына мен ойлойм, бизде Кыргызстанда аракеттер бар, закондор мына азыр талкууланып атат. Көп чыр болду быйыл, бирок мен ошо чырдын арасында ваннадан баягы марксизм ленинизмди окугандай суу менен баланы да ыргытып жибербесек туура болот го.
Бир жагынан ушундой, экинчи жагынан баягы менчикке ээ болсо аял, байлык болсо саясат аралашып, саясат аркылуу социалдык өнүгүүгө кол кабышканга дагы бир шарттар түзүлөт да, ошентип аялдардын баягы менчикке, байлыкка укуктары кеңейет деп ишенсе болобу жакында?
Сөзсүз, бирок тилекке каршы аялдардын менчикке ээ болгон саны эркектердикине салыштырса болбойт. Кем мына аялдар биринчи баштады эле баягы перестройка жылдары соода сатыкка киришип, биринчи мына бүгүнкү күнгө чейин эле соодада аялдар көп, булардын үлүшү абдан чоң. Бирок аялдардын менчиги эркектердикине караганда көп деп эч ким айта албайт бизде.
Анан кийин эки маселе, негизи мында сиз бийликти, президенттик кызматты өткөрүп бергениңизге 2 жылдан ашып калды буюрса, сиз ушул аралыкта коомдук саясий өнүгүүдө сизди кабатыр кылган же болбосо кубандырган бир учурлар барбы?
Эми кабатыр кылганды мына азыр гестер, биздин пресса чагылдырып көп эле нерсени айтып атат, жазып атат. Анын баарын биз баарыбыз эле эл менен бирге кандай бир ойлонуп кабатыр болуп жаткан кезибиз азыр. Мына жаз келатат, анан тыюу болот, бу болот деген имиштерди бирөө күчөтүп атайын анын үстүндө отургандар бар сөзсүз. Бирок мына мен айтат элем, биздин азыркы системабыз бутуна туруп кетишине, калыптанышына, бүгүнкү күндө болуп аткан саясий өзгөрүүлөр, булар эмнеге кубантпайт? Кубантат. Анткени мына биз көрүп атабыз, ошол эле парламент эми жамандабаган киши калган жок ал парламентте, ташырыткан адам жок. Бирок ушул эле парламент мына 2 жылдын ичинде өзүнүн ишин алып келатып, бир топ мына өздөрү баягы тажрыйба, өзүнүн тажрыйбасы менен бир топ ыкмаларды иштеп чыкты. Ошол эле жанагы депутаттык группа деп андай ага мажбур болушту. Анткени бир топ депутаттар чыгып кетишти өзүнүн фракциясынан. Башка парламенттерде ал жерде жанагы депутаттын мандаты императивдүү түрдө берилбейт. Ал жерде баягы плавающий деп коет, мындай оңой жеңил дегендей да, мындай сүзүп турат. Мына биздики болсо императивный, мындай обязательный деп койду эле. А бирок мына булар жолдорун таап алышты, жолдорун таап жанагындай депутатский группа түзүштү. Ошондой эле мына биз былтыр мына премьер министр кетип, анын ордуна жаңы премьер министр жөнөкөй эле мындай кадимки эле эч бир кандай
партияда жок деп эсептелет.
Жок, партияда жок, бирок эч мындай ызы чуу жок эле, мындай татынакай эле түрдө өзгөрүүлөр болуп кетти. Биз канча эле көрүп жүрдүк, дайыма уруш талаш, дайыма кандай бир көтөрүлүштөр болчу эле. А азыркы болсо мына биз парламенттик башкарууда ошондой өзгөрүү болду. Булда буга да биз кандай бир ыраазы болушубуз керек. Эч мындай бир өзүчү болгон жок. Мен ойлойм, бул да бир азыркы парламентаризмдин бир көрүнүштөрү. Биздин парламентте фракциялардын ортосунда сүйлөшүүлөр болуп атат. Алар болсо көп нерселерди ачыкка алып келип атат. Мурун балким президенттик башкарууда мунун баары көмбүскөдө калып калат болчу, эч ким билбейт болчу. Азыр болсо мына шарт түзүлүп, бири бирин чукуп, эчтекени калтырбай эзин алдына чыгарып мына туура эмес болуп атат деген мындай чаралар абдан эле эффективдүү чаралар. Муну болсо кайсы бир мамлекеттин органдары болобу, күч органдары болобу, аны таба албайт болчу, анын баары оорго кирет болчу. Азыр болсо мына ачыктык, транспарентность деп атабыз, ошонун натыйжасында мунун баары алдыбызда элдин алдында билинип атат, көрүнүп атат. Мен ойлойм, эми мындай да, бул азыркы дүйнө жүзүн карап көрсөңүздөр эч жерде момун болуп эле тынч болуп отурган жер жок. Ошол эле Европада толуп аткан кризистер, жыргаган мамлекеттер, баягы курсагы ток, көңүлү ток, аларда да мына финансылык кризис, экономикалык кризис каптап, ал жерде да элдин толкундоолору болуп атат. Эми араб өлкөлөрүн айтпай эле коелу, ал жерде болсо кадимки баягы революциялар өтүп атат. Мен айтат элем, биз өнүгүп атабыз, бизде проблемалар толо, бирок ресурстарыбыз жок болсо, биздин алдыбызда Азербайжанды, Казакстанды карамай былкылдап турса, биз деле башкача жашайт болчубуз. Бирок бизде ошондой ресурс жок үчүн биз болсо мына ошо кичинекей алтыбызды болсо туура чечип алалы деп, мына эми чаң деген асманга чейин жетип атат, бирок чечилет окшойт бул маселе.
Комиссиянын чечими, азыркы кадамдар өкмөттүн жылып жатканы сизге кандай таасир этип атат, кандай карап атасыз, колдоп атасыз?
Мен ойлоп атам, мына бул маселеде туура нукта келе жатат. Анткени канча жылдары чечилбеген маселелер азыр ачыкка чыгып атат, анын баары айтылып атат. Эч ким муну жашыра албайт, эч ким муну кымтып кандай бир чыгарбайын деген аракет жасаган күндө эле бул атырылып чыгып атат. Бул баягы 40 жылда кыңыр иш билинет дегенде, бул мына 15 жылда эле билинип атат. Демек ушундай система, бул системанын да күчтүү жактары бар экенин биз өз көзүбүз менен көрүп атабыз.
Жакшы, Роза айым, жанатан митинг жөнүндө сөзүңүздө кеп кылып калдыңыз. Анан негизи ушул нукта бараткандан суроо бере кетейин дагы бир. Ушул азыр жаз келери менен эми Кыргызстан үчүн мындай бир өнөкөт сыяктуу да болуп кетти. Бир жагынан митингдер болот деген сөздөр оппозициялык күчтөр тарабынан ачык эле айтылып атат, ушул марттын ичинде болот деп. Ал кандай деңгээлде болот, аны көрө жатарбыз. Бирок негизи ушул митингдерди болот деп жанагындай талаптарды коюуга, митингдерге чыгууга бүгүн саясий, экономикалык, социалдык шарттар жетилдиби, барбы?
Эми мына биз абдан эле кыска мөөнөттүн ичинде келе атабыз. 5-нчи жыл болду, 10-нчу жыл болду. Азыр болсо мына 2 жылдан кийин жыйынтык жок, жетишет, буларда эчтеке колунан келбейт деген мааниде дале чыгат деп ошентип үгүттөгөн адамдар болуп атат, чыгарабыз дегенде. Мен айтат элем, эми ошол 5-жыл деле, 10-жыл деле катышкан көтөрүлүштөрдө, революцияларда ошолордун баары жакшы эле түшүнөт, сопсон түшүнүшөт. Эл азыр болсо эч кандай бир баягы революцияларга мындай даярдыгы да жок, баргысы да келбейт. Мына биз элдин баарын аралап келдик, тынч элдин баары да кыйналып атат, жок дебейбин, бар ошондой. Бирок мындай эле барып эле күч менен маселени чечсе болот деген андай эл жок. Мен айтат элем, бул сөзсүз үгүттөөнүн негизинде болуп атат. Бул маселелерди бирөө козутуп атат. Бул маселелерде мына эми бирөө деген бул оппозиция, эми бул биздин коомдо бар эле азыр өзүнүн ордун орду болуп калбадыбы? Бул бийлик, бул болсо оппозиция. Оппозицияга өзүнчө сый урмат, анын орду бар дегендей мына закондо чыгарабыз деп канча жолу чыгышат. Мына бүгүн мен ойлойм, андай база, андай протестный потенциал, андай суроолор бүгүн жок деп эсептейт элем.
Дагы бир суроо мен ушундан улам сизге бербей кое албайм. Себеби өзүңүз деле окуп атасыз, маалымат каражаттарында абдан көп жазылып кетти. Ушу сиз өзүңүз дагы Ошто жүргөндө жооп берген экенсиз. Азыр мисалы мурдагы премьер министр менен мурдагы президент келерки бийлик алыш үчүн ушундай бир кадамдарды жасап атат деген сыяктуу да. Ал албетте сиз өзүңүз бул саясатка аралашпай турганыңызда жообуңузду айтып атасыз. Негизи ушундай эгерде бул жалган болсо, ушундай сөздөрдүн чыгышына ким кызыктар?
Мен ойлойм, оппозициянын ойлоп чыкканы, оппозиция кимде болсо, мына азыр ошо Бабановду айтып атат, дагы башкасын айтып атат, ушундай бир көтөрүлүшкө чыгат деп атканы, мына ал болсо жакында эле Өмүрбек Бабанов айтып кетти, эч менин ага оюм да жок, тиешем да жок деп айтып кетти, аны тастыктап кетти. А бул болсо бул линияны атайын, мына азыр президентке, азыркы курска, бийликке күчтөр көп, мына толуп атат. 1, 2, 3, 5, 10 деп баарын атап туруп, көбүрөөк атап, анан кийин бул күчтөрдүн арасында мындайы да бар, мындайы да бар деп анын баарын бир кошуп, бул неме оппозициянын көз карашы мына элге көрсөтүш керек да. Мына карабайсыңарбы, ушундай күчтөр чыгат, ошого силер да дайын болгула. Булар сөз, мына булар каршы дегенге. Эми мен актанбайын, мен азыр чындан эле саясат менен эч алектенбеймин. Мен азыр ошо жанагы фонддун ишин жасап, балдардын, кенже курактагы балдардын энелеринин ушундай бир проблемалар менен көп иштеп жүрөмүн. Бирок мен айтат элем, мына элди аралап жүрөм, эл менен сүйлөшүп жүрөм, жанагындай протест потенциал жок.
Сиз дагы бир мурдараак таратылган маалыматка караганда, ушу сиз ушу улуттар аралык мамилени күчтөндүрүү боюнча бир президентке сунуш бергениңиз жөнүндө маалыматтар чыкты эле. Ал боюнча азыр кандай, ушул боюнча бир жыйынтык барбы? Анан экинчиден, негизи ушул экономикалык колдоодон тышкары дагы улуттук саясатты, улуттар аралык мамилени жакшыртууга да кандай аракеттер керек, эмне кылыш керек?
Эми бул проблема чындан эле турат. Мына биз азыр түштүктө да көрүп келдик, бир топ иштер жасалып атат, бирок андан да көп иш жасаса туура болот эле. Жалаң эле ал тарап, ал жакта эмес, мына биякта деле, түндүк областтарда деле биз баарыбыз аралаш жашап атабыз. Ошондуктан мен айтат элем, биздин күчүбүз, биздин ресурсубуз бул болсо көп этникалык биздин түзүлүшүбүздө. Бул тарапта, бул жактан айтканда көп эми баягы идеологиялык иштер бар. Эми ошого колубуз тийиш керек, ошону жасаш керек. Ал окууда болобу, же болбосо мына биздин турмушта болобу? Биз эми мына окууда болсо, Казакстан карап көрсөңөр, эки тилдүү казак, орус, азыр англис тилин сөзсүз киргизип атышат. Бул кандай бир өзү эреже болуп калды ал коомдо. Мен азыр ошол жана барган райондорумда, Ош областын Элдин баары барган жерибизди айтып атат, орус тил мектеп керек, орус тил бала бакча керек деп атат. Абдан булардын ушундай бир катуу талаптары бар экен. Кызыкчылык. Анткени көп адамдар ошо Россияга миграция кетип аткандар ошон үчүн деп тупа туура түшүнөбүз. Бирок ошондо да бул адамдардын булардын күчү көбүрөөк болот, потенциалы көбүрөөк болот. Экинчиси үч тилди билсең, демек биз баарын эле элдин баарын эле мына жалаң эле өзүң тилиң бил, өзүң тилиңен башка эчтеке билбе деген эле биз бир философияга азыр баарын буруп атабыз да. Мен ойлойм, жана андай көп тилди билсе бул адам кыйла көп мүмкүнчүлүктөрү болот. Муну болсо биз билишибиз керек. Ал андай процесстер азыраак болуп атат. Мектепте эки тилдүү, үч тилдүү деген мен көрбөй атам ошондой мындай бир конкреттүү иштерди.
Бул эми ошо каржылык мүмкүнчүлүктүн жоктугунанбы же деги эле ишти жылдыра албай атышабы?
Мен ойлойм, бул жагынан деле жардам бере турган ОБСЕнин атайын элчиси бар, ушу этникалык азчылык аз элдер боюнча. Мына алардын деле жардамы болот эле. Ушул жагынан менин оюмча иштер көбүрөөк болуш керек. Мына балдарга ушундай, бул дүйнө жүзүндө деле көп болуп атат. Мына ошол эле Америка англис эле тилинде сүйлөчү, башка тилде сүйлөбөчү. Азыр болсо англис менен испан тилинде сүйлөп калышты. Европанын баары 3-4 тилде эркин сүйлөшөт. А биз деле мына биз айтып атабыз, адам ресурсу бул негизги ресурс деп атабыз. Башка мына жаратылыштын байлыгы бар болгон кезде да биздики адамдын ресурсу. Адам ресурсу күчтүү болуш керек, билимдүү болуш керек, көп тилдүү болуш керек. Мына ошондо гана ошол жанагындай максаттарына жетет. Демек мен ойлойм, бул да абдан маанилүү бир процесс. Жана андай микрокредит дейбизби, өз жардам топтору дейбизби, мына ушундай процесстерде да ошол башка улуттардын баарын менен бирге иштешсек бул да туура болот эле. Кол өнөрчүлүк дейбиз, муну деле башка улуттардыкын деле биз, мына мен урда күнү Үч Коргон айылына барсам, эми көп мындай кыргыз улут кол өнөрчүлүктөрүн баарын көрсөтүп атышыптыр. А ошол жерде тажиги да жашайт, өзөгү да жашайт. Алардыкында аларды сатып, аларды жасап, ошентсе ошо элдин мындай турмушунун деңгээли көтөрүлөт эле да. Мен ойлойм, биз бирөөдү мындай баарына эле тең укук жасап бериш, түзүп беришибиз керек да.
Сиз президент Алмазбек Атамбаев менен жолугушуп турасызбы? Акыркы жолу качан жолугуштуңуз эле?
Жолугушуп турабыз. Мен акыркы жолу балким бир ай болду, ушундай бир айда болуп кетти, бир ай да жетпей ушундай жолугуп турам.
Баягы күндөлүк турмуш саясий,
эми ушундай бир топ маселелер абдан эле бир керектүү, кеңешиш керек, жолун тапкан сүйлөшүш керек. Биз болсо мындай бир баягы бирге иштедик акыркы мына жылдары, бир болдук өтө оор чакта. Эмнеге биз сүйлөшпөйбүз, эмнеге биз акылдашпайбыз?
Анан сиз мурда бир берген мага интервьюңузда ушул убактылуу өкмөттүн учурунда ушу бурлак болдум дедиңиз эле да. Абдан түйшүгүн тарттыңыз бир топ. Бирок ошондой болсо да азыр бүгүнкү күндө эми убактылуу өкмөттүн дарегине, өкмөт мүчөлөрүнүн дарегине экономикалык, саясий, баягы финансылык өңүттө бир топ бир сын пикирлер, дооматтар айтылып жүрөт да. Сиз кандай комментарий бересиз?
Биз убактылуу өкмөт, биринчиден мен да тактап коечу муну, бир топ так даана айтып жүрүшөт. 3 ай болду убактылуу бийлик ордунда. Анан кийин алардын баары кетип, шайлоолорго кетип техникалык өкмөткө кирип кеттик. Бул убактылуу өкмөт абдан мындай бир карама каршы көздөр ушундай адамдар болушту да. Анан эле бир айдан кийинби алардын ортосундагы карама каршылык билинип да калды. Ошондой жанагындай телефон сөздөрүн баарын билдирип, бул адамдардын көз караштары чындан эле кармачылык болуп турду да. Биз баарыбыз ошол күнү баягы 7-апрелде бийликти же жоопкерчиликти өзүбүзгө алдык. Ошондо кан төгүлүп атканда, жаман болуп атканда биз түшүндүк, азыр болсо ушундан чыгыш керек, элди тынчытыш керек, кандай бир чараларды көрүш керек деп. Бирок адамдар болсо кийин ким кандай бир ошо туура эмес финансылык жагынан кандай туура эмес нерсени жасаган, бул өздөрүнөн көрүш керек. Ал болсо ошо күнөөлүү күнө өздөрүндө болот, ар биринин өзүндө болот.
Ар бир ушул убактылуу өкмөт мүчөлөрүнө айтасызбы?
Ар биринин өзүндө. Ошо биз болсо мына декрет менен туура чечимдерди кабыл алып аттык, баарыбыз бирге чечтик. Тынчытыш керек, тиякты тынчытыш керек, буякты тынчытыш керек деп ошол чын эле мына Жалал-абадка бердик, Ошко бердик. Муну айтып атышат, эмнеге ошо жак? Анткени ошо жакта проблема болуп атты. Ошо жакка кетти Бакиев, ошол жерде элди көтөрөйүн деп аракет жасап атты. Анан кийин ошо жерде чындан эле ким туруп бир иш жасайт эле? Ошон үчүн жанагы бир топ убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү ошо өзүнүн жакындарына берип атты. Анткени башка адамдар эч ким колдобойт эле ал убакта, ал заманда. Демек мына ошо жерден ким кандай бир туура эмес иштерди жасап атса, кийин деле ал болсо ар кимдин өзүнүн жоопкерчилигинде болот. Бирок мен ойлойм, биз баарыбыз ошо чечип атканда баарыбыз бир да чечим акылдашмайынча болгон жок.
Баарыбыз акылдашып ошонун баарын чечип аттык. Ошонун баягы исполнение жагына келип атканда аны болсо жооп бериш керек ар бири.
Жакшы, эми биз геосаясий бир өңүткө бир эки суроо эле ошону өзүбүзге кайрылсак, биринчи эле албетте геосаясат дегенде эле баягы коалициялык күчтөрдүн Ооганстандан кетиши жөнүндө сөз болуп атпайбы? Азыр эми 14-жылы чыгып кетет деп атат. Ошо кетер алдында бир өзгөрүүлөр болуп кетиши да мүмкүн деген дагы божомолдорду айтып атышат талдоочулар. Кыргызстандын жагдайы кандай болот деп ойлойсуз?
Эми биринчиден 14-жылга чейин ал убакыт бар, биз даярдык көрүшүбүз керек. Ага чейин биздин аналитикалык жагыбыз да күчтүү болуш керек. Көп нерсени акылдашып баягы бармакты кескендей болушубуз керек. Ар бир өкмөт экспертиза дегенди колдонот. Бизде да кудайга шүгүр жакшы эксперттерибиз бар. Мына мисалы Афганистан бери жакта турсун, Кытай боюнча Орто Азияда сейрек ушунчалык экспертиза бар да биздикиндей. Кытай тилин билген, тетиги чоң Украина, Белоруссия, Кыргызстанда жок биздин. Биздин эксперттер, биздин адистер деп алдар. Ошондуктан мына мен ойлойм, мындай эл аралык маселе боюнча Афганистан, тегеректеги өлкөлөр боюнча биз адистерди өтө колдонушубуз керек. Аларды угушубуз керек, аларды жиберишибиз керек, тияка бияка билип туруш керек. Анткени информация деген бул чечүүчү нерсе. Информацияңыз бар болсо туура чечим кабыл аласыз. Ошо мына дипломаттарды да туура жолго салып, алар да сүйлөшүп, алар да билип ошо баягы ким чечим кабыл алып аткан жерден биз тез маалымат алып турсак, бул да абдан туура болот эле. Мен ойлойм, биз ошо бир топ эле ушундай чоң мындай коопсуздук маселесин чечилип аткан жерден биз кур калып атабыз, бара албай калып атабыз. Баягы эле акча жок деп ошентип барбай калып атабыз. Мына кудайга шүгүр, азыр бизде Афганистанда элчилик ачылып атат, Кыргызстандын элчилиги. Бул абдан маанилүү, бул чечкиндүү бир ушундай бир маселе чечилип атат деп айтат элем. Экинчиден болсо мына биздин өзүбүздүн аскерлерибизди, өзүбүздүн жанагы мына чек арабыз боюнча, чек арабыз ачык болуп атпайбы? Мына Сок, анан тияк биягы чытырап атат, ушул жактын баарын азыртан биз ушул маселелердин баарына көбүрөөк көңүл бурушубуз керек. Бул жөн эле баягы бир рядовой маселе, баягы эле баягы дебей ошол жактын баарын бекемдешибиз керек. Мына Өзбекстан канчалык кыйын жашап атса деле, оңой эмес алардыкы да. Жанагы траншеялардын баарын казып чыкты, алар болсо зымды мындай тосуп чыкты. А бизди кандай чечечебиз? Биз ошонун баарын даярдашыбыз керек. Мына бүгүн 13-жыл 14-жылы тезеле келип калат. Мына ошол эле жылдын ичинде жашап атабыз.
Бир 2 жыл мурда айттыңыз эле 14-жылга чейин да убакыт бар деп. Өткөн бир жыл, бир жылдан ашык, 2 жылдан ашык убакытта бир нерсе жылды ошону өттү. Ошондой эле айтыла баштабы деп эле кетет.
Жок, эми иш болуп атат, сөз болуп атат. Бирок муну болсо азыр ошол жана биздин коргонуу комитетибиз, биздин жогорку кеңештин комитеттери муну катуу караш керек го деп мен ушундай позицияда турам. Эми сөзсүз бул президенттин позициясы, анткени ошо курал күчтөрдүн башчысы президент. Демек бул маселени мен ойлойт элем, биринчиден биздин дистанциябыз кичинекей болсо да кыска болсо да ошондой дистанция бар даярдык үчүн. Анан экинчиден мен айтат элем, эми биз сөзсүз жанагы эл аралык уюмдарда турабыз, ошо ОДКБ дейбизби, биздин ШОС уюму, мына ушулар менен тыгыз кол кабыш болуп иштешибиз керек. Бул да маанилүү.
Дагы бир маселе ушул Мурат Тегеманалиев, сизге белгилүү, ал киши ушул транзиттик борбор Кыргызстандан кеткенден кийин Кошмо Штаттардын Кыргызстанга кызыкчылыгы азаят, кызыктар болбой калат деп айтты. Канчалык жүйөлүү деп ойлойсуз?
Бир жагынан жүйөлүү, туура эле айткандай болду. Анткени бул абдан эле Кошмо Штат, Америка Кошмо Штаты үчүн маанилүү маселе. Бирок ошого карабай мен айтат элем, эми дүйнө жүзүндө мына өзгөчө биздин буруч өтө проблемалык буруч болуп атат. Бул жерде мына жакын арада Иран да бар, Пакистан өтө тынчсыздык түрдө жашап атат. Мына биз баары менен эле коңшу болуп атабыз ушулар менен. Демек бул мына Жамму Кашмир дегениңиз бар, жакын жерде деле мындай проблемалар көп биз тарапта. Америка деле бул жактан өзүнүн көзүн же баягы көңүлүн алып кете албайт башка жака. Өтө көп проблемалар. Ошондо да мен айтат элем, Кыргызстан менен Американын ортосунда бир топ эле жакшы традиция, мындай бир кызматташтык өнүп калды, өсүп калды. Чын эле мына демократия деп Америка көп айтат, бул приоритеттери болот тышкы саясатында. Бизде мына Кыргызстанда жаманбы жакшыбы, биз бул жагынан алдыда келатабыз демократияны түптөө жагынан. Мен ойлойм, Америка кызыктар болот, иштейт, жардам берет бул жагынан бизге. Экономика жагынан тилекке каршы бизде карамай жок, газ жок, бул жагынан балким жоктур, бирок стратегиялык биздин позициябыз Орто Азияда өтө маанилүү.
Дагы бир маселе кошуналар жөнүндө да, Өзбекстан менен Казакстан азыр Кыргызстанга салыштырам, мурдагыдай баягы багыты окшош, кичине бир аз айырмалуудай сезилип баратат да акыркы кездери. Казакстандын позициясы Өзбекстан мисалы башка векторго бургандай болуп атат. Ушулардын алакалары же болбосо ушул кошуналардын дагы ушундай өзгөрүүлөр кандай таасир этиши мүмкүн Кыргызстан менен мамилеге? Келечеги кандай болот кошуналык алакалар?
14 жылдан кийин жагач анын эме жөнүндө?
Жок, азыр эми Өзбекстан мисалы Америкага көбүрөөк болуп, Россияга макул болуп атат, камбар атага байланыштуу пикир келишпестиктер болуп атат. Казакстан мисалы НАТО менен кызматташтыкка көбүрөөк болуп атат, азыр Россиядан окчунураак болуп атат. Ушул эле мезгилде Кыргызстан Россияга жакын дээрлик негизги өнөктөш катары эсептелип атат. Ушундай айырмачылыктар акыркы кезде өзгөрүп аткан.
Мен ойлойм, эми бул мындай кадимки эле көрүнүш. Өзбекстан өткөн заманда такыр Россияга далын көрсөтүп ошо батышты караган күндөрдөн өтпөдү эле, туурабы да? Кайта мына ордуна келди дегендей, кайта эле ШОСко кирип мисалы Россия менен да кызматташып, Путин менен жакындашып ошентип, эми ар бир өлкө өзүнүн ошо улуттук кызыкчылыгына карата жанагындай мындай бир көрүнүштөргө ээ болот экен. Мына биз үчүн бүгүн чыннан эле мына президент Атамбаев ушундай курсту алды. Мына Россия эл болсо көбүлө колдоп атат, мына Россия менен биргеликте бололу, алар менен жанагындай энергетикалык объекттерди куралы деп. Ошондо да биздин өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды жаттап, депутаттар болобу же саясатчылар болобу, ал жагында мына сынга алып атышат. Чындан эле биз сактап калалы, чындан эле биздин өзүбүздүн кызыкчылыктарыбызга ээ бололу деп. Америка, мен ойлоп атам, биздин өзүбүздүн ички жалаң эле президенттин эмес, а коомдун, элдин да түшүнүгү тереңдеп баратат да ушу биздин улуттук кызыкчылыктар жөнүндө. Элде көп информация алып, түшүнүп, мына 20 жылдын ичинде бурулуштардын баарын ченеп, билип, сезип дегендей ушундай болуп ушинтип келе жатат да. Анан биз мындай дагы балдарыбызда канча ушундай өйдө төмөн заманда өтөт. Дүйнө жүзүндө азыр ушундай чоң баягы игрок деп коебуз, оюнда болгон Америка, Кытай, Россия турат. Биз ушул үч элдиктин ичинде дагы канча жолу оодарылабыз, дагы канча жолу тиягын карайбыз же биягын карайбыз. Дайыма биз өзүбүздүн улуттук кызыкчылыктарыбызды жактап турушубуз керек экен. Бул кандай позицияны биз ээлейбиз? Бул болсо баягы элибиз аман болсо, жерибиз аман калса деген эле позициядан чыгып турабыз. Аларды болсо мына көрөбүз, бир кырдаал келе атат, 14-жыл деп атабыз. Андан кийин да болот дагы бир топ кырдаалдар. Мына дүйнө жүзү бир мындай учурда турбай атат. Ким ойлоду эле ошол араб өлкөлөрүндө ушундай өзгөрүүлөр болуп кетет экен? Ким ойлоду мына Европада ушунчалык терең финансылык кризис болот экен? Мына бүгүн ушундай нерселер көрүп атабыз, ошого күбө болуп атабыз. Демек мен ойлойм, биздин жылышыбыз, биздин кыйынчылыктарыбыз бул дүйнө жүзү менен эле бирге келе атат. Биз эле ушинтип эле кыйналып атабыз, бизде жамандыктын баары ушул жерге үйүлүп атат, бизге эле жабышты, бизди кутула албай койдук деген бул туура эмес. Мына бизде да бир топ бир жакшылыктар да бар, жетишкендиктер бар. Бизде да мындай, мен мисалы Бачкы барып калсам музейлерине барам, тарых музейлерине барып көрөмүн. Мына Америка 2-3 жыл болду, 2-3 жылдан ашты. Европа ушул 1900-чү эле жылдарда баары туташ Америкага көчүп кетишкен болчу, эч кимиси калбай. Ошол жерде мына Ирландия деген эч кимиси калбай көчүп кеткен болчу. Азыр болсо мына кайта ордуна келип атат, бир эң өнүккөн өлкөлөрдүн бири. Германия 1860-жылдары жумушсуздуктун эсебинен, жакырчылыктын эсебинен бул Россияга суранып качышыптыр да, киришиптир да, жер бергиле тийбу деп. Мына азыр болсо Германияга жете албай, виза ала албай турган
Россия Германияга ага отпойбу?
Биз да мына баарыбыз да ошо канча биздин да мигранттар ошо Германияга кире албай отурат. Ошентип мындай бир өлкөлөр мындай болот экен, анан кайта башка өлкөлөргө келет экен, баягы удача дегендей.
Оомал түкмөл дүйнө деген ушул да. Андан кийинки биздики, Роза айым, биз жакында азаттыктын 60 жылдыгын белгилеген атабыз. Кыргыз тилиндеги азаттыктын берүүлөрүн 17 мартта 60 жыл болот, буюрса биз күздө берилели деп атабыз. Жана да айттым, азаттык негизи орду баа, сиз кандай баа бересиз? Мисалы үчүн 2005-чи башка майда окуяларды албаганда дагы 2005-жылы 2010-жылкы окуяларда азаттык дайыма ушул окуялардын чордонунда жүрдү да. Сиздер абдан жакшы билесиздер. Негизи азаттыктын ролун ушул саясатчылар эмнеден көргөн?
Мен өкүнөм, ушул баягы совет заманында мен азаттыктын ролун билбей калыптырмын мынча. Биз ошо партияда иштедик, совет бийлигинде иштедик. Ошондо бул азаттык ошо бир диссиденттердин радиосу же кандай бир азаттыктын радиосу
ошо менин
турмушум бөлүгү болбой калды да баягы өткөн заманда.
Биздин
колубузга келгенде мен Америкада Азамат Алтай аксакал менен
тыгыз иштешип калдым. Мен биринчи элчи болдум Америкада. Агишиге барып жолугуп, агиши нечен жолу Вашингтонго өзү бирөөдү машинени айдатып, канча жолу келип, мага колума акчасын берип, биз болсо Ысык Көлгө, анан Жалал-Абадка, эки университетке акчаларын, өзүнүн пенсиясын бердирип атты.
Өзүнүн эскерүүлөрүндө да бар эмеспи ошол?
Ошондой нерселерди мына мен сөзсүз эстейт элем бүгүн ушул юбилейдин алдында. Бирок азаттыктын ролу өтө зор. Анткени азаттык Кыргызстан үчүн Кыргызстанда мына демократиялык процесстерде масс-медианын ролу өтө зор болду, албан болду булардын ролу. Мына ошондо азаттык эң эле жогорку бир кандай үлгү катары болуп турду да. Мына бүгүн деле мен айтат элем, Кубат Оторбаев азаттыктан ОТРКга кетип, азыр ошо мына азаттыктын деңгээлине келтирип койду.
Азаттыктын мектебинен өткөндө
силер жарышып келатасыңар. Анткени тиякты деле окугуң келет, биякты деле окугуң келет. Абдан кызыктуу мындай бир манера да алып келатышат аларды. Өзгөчө мына жаңылыктарды айтып атканда алардыкы да өчүрө албайсың, ушунчалык кызыктуу жазып атышат. Жалпы мына бул да бир неме искусство да, радио дегениңиз. Ошондо мен айтат элем, азаттыктын деңгээли көптөргө мындай таасирин тийгизип, башка радиолорду Кыргызстан боюнча сүйрөп азыркы дүйнөлүк деңгээлге алып чыгып аткан кези. Биз таазим этебиз Азаттык радиосуна. Анткени бизде дүйнөлүк стандартта радио бар деп айтабыз. Анткени Азаттык иштеп койду ошону.
Сиз эмне эстей аласызбы бир учурду Азаттыкка байланышкан? Мисалы, сиз эми азыр деңгээлиңиз өтө бийик, мамлекеттик деңгээлдеги президент болгон адамсыз. Бирок ошол кезде оппозицияда жүргөн кезде эстесеңиз бийлик жок, баардык тараптан куугунтук, тоскоолдук. Мисалы, жөн эле айтканда баягы депутаттыкка өткөрбөй койгон.
Жок, эми бурун силер эми такырлы биз оппозиционный радиобуз деп.
Жок, 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 мен анты айткан жокмун. Ушу эмне үчүн оппозиция ушул азаттыкты өзгөчө ролун эмнеден көргөн деп билгим келет да.
Жок, мен жанагы мен айтып кеткен ошол менин оюм ошондой да, жана андай дүйнөлүк эл аралык стандарттарга силер жеткиздиңер деп атам. Башка медиалардын баарына Кыргызстанда. Бул абдан зор ролуңар да. Анан мындай Кыргызстандын ушундай эң оор кырдаалында мына азаттык абдан объективдүү түрдө мындай бир тараптуу болбой, көп ушу турмуштун баарын көп кылдуу кылып мындай чалдырып турду. Мен ойлойм, мына биз үчүн бул радио абдан авторитеттүү болду. Бийлик да угуп турду муну. Биз оппозиция учурунда мен элестете албайм, ушу азаттыксыз бир да күн өткөн жокко. Эмне жаңылык болсо баарын силер чагылдырып турдуңар.
Сизге рахмат. Баарыбыз бирге ушул демократияны алга жылдыралы деп аракет кылып жүрөбүз. Ишиңизге ийгилик каалайбыз, ден соолук болсун.
Рахмат.
Келип туруңуз бизге.
Рахмат. Рахмат.